Du lytter til udsendelsen Europakontakt med Peter von Kohl. Udsendelsen her kan også aflyttes på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.
Christel Schaldemose, hvordan er egentlig kontakten imellem en europaparlamentariker og så Christiansborg?
Jamen, der er både en masse formelle og også en masse uformelle kontakter. På den formelle side, der holder vi med jævne mellemrum, sådan cirka en gang hver anden måned, et møde mellem de danske europaparlamentarikere og medlemmerne af Europaudvalget. Fredag morgen forud for deres møder. Og der kan vi selv sætte sager på dagsordenen, og vi orienterer hinanden løbende om, hvad der er for nogle sager, der er, der arbejdes med. Der er også lidt politisk debat, men det er lukkede møder. Og det gør måske, at karakteren af snakken bliver lidt mere åbenhjertig. Man skal ikke sidde og tænke på, om medierne lytter med. Det er et rigtig vigtigt møde. Men derudover så er der jo også sådan en bred kontakt sådan med vores kollegaer på Christiansborg i almindelighed.
Jeg tror det.
Jamen det er der for mit vedkommende i hvert fald. Jeg har en tæt kontakt med mange af de socialdemokratiske ordfører på de sager, som jeg også arbejder med. Og vi gør simpelthen hver gang det, at vi, altså hvis der er en sag, vi ved er følsom, så tager vi og snakker med hinanden. Hvis der er en sag, vi skal stemme om, hvor vi kan blive lidt i tvivl om, hvad mener man hjemme på borgen, så tager vi også og tager knoglen og ringer til dem og siger, hvad mener I, og hvordan finder vi en løsning? Hvis vi ikke er helt 100% enige, det kan forekomme, så finder vi en løsning i, hvad kunne så være en måde at håndtere det her på, både i forhold til, sådan, om vi kan finde lidt, altså en bred bane og have vores holdning på, og vi ender med stadigvæk at være uenige, det sker meget sjældent. Men så har vi også bare, så har vi orienteret hinanden, og det er jo ligesom det, der er det vigtigste.
Men jeg afslører jo ikke nogen hemmelighed for dig ved at sige, at mange folketingsmedlemmer i virkeligheden ikke er vanvittigt entusiastiske, når det gælder europapolitik, og egentlig helst ser, at det ordner I nok dernede.
Ej, men det er faktisk ikke rigtigt. Jeg tror egentlig, hvis man fjerner EU og snakker om indholdet i det politik, vi arbejder med, så er de jo vældig optaget af også at sikre orden i økonomien og indsats mod fattigdom og sikring af altså, en indsats mod social dumping og indsats mod skattely og så videre. Jeg kunne nævne en lang liste af de sager, vi arbejder med hernede, som man også arbejder med hjemme. Så nogle gange så tror jeg, at det der EU-begreb ligesom sådan slører lidt det egentlig handler om, nemlig det reelt politiske. Og der kan vi nemlig godt finde hinanden. Men det er rigtigt, at der er en tendens til, at man måske nogle gange tror, at EU-politik er meget teknisk og meget tungt og svært tilgængelig. Så tager vi en snak med hinanden om det.
Jeg lagde mærke til, at Lissabon-traktaten jo i virkeligheden gav øgede beføjelser til de nationale parlamenter. Mm. Så kan man altid diskutere den tidsramme, inden for hvilken man kunne nedlægge en protestant, havde jeg sagt. Men fungerer det samarbejde på den måde, som intentionen var?
Noget af det, som jeg synes er dejligt, når vi har det her møde med Folketingets Europaudvalg, det er, at vi næsten hver eneste gang er inde og tale om det her med Lissabon-traktaten og de nationale parlamenters mulighed for den her guldkortordning, altså at rejse flaget og sige, hov, her synes vi, at subsidiaritetsprincippet er overtrådt. Det har vi tit nogle diskussioner om, og jeg har faktisk indtryk af, at det danske Folketing har rigtig gode kontakter med de øvrige nationale parlamenter rundt omkring i Europa, og er i stand til, selvom de gerne vil have en længere tidsfrist, er i stand til også at finde ud af at forenes på de sager, hvor der virkelig er tale om, at kommissionen har gået for langt. Så jeg oplever egentlig, at man er meget bevidst om det, og man faktisk også taler om det, og overvejer med jævne mellemrum, om det er sagen, man skal tage fat og gøre noget ved det på. Så jeg tror egentlig, at redskabet har sin værdi, selvom at jeg ikke kan garantere dig, at det er alle 175 medlemmer af Folketinget, som nødvendigvis skal beskrive detaljer, hvordan reglen går på.
Men det er jo interessant, at Folketingets forretningsorden, i hvert fald den nyeste udgave, tilsagde, at Europaudvalget kunne lægge flere og flere fagligt betonede sager over i fagudvalgene i Folketinget.
Det er de skam også meget bevidst om. Og det taler de også tit om, og jeg taler også om det. Ja, det er så et godt spørgsmål. Nu er det jo relativt et nyt folketing. Det er jo siden juni det nyeste, vi har her.
Nej, det gamle var jo heller ikke.
Nej, men særligt det nye her har jo været opmærksom på, at de gerne vil det. Men jeg vil sige, at jeg tror, det kan være rigtig nyttigt, at de lægger flere sager over i fagudvalgene, og at de så bruger fagudvalgene til også at indkalde os til nogle drøftelser. Allerhelst tidligt i processen. Det nytter ikke noget, når vi står lige foran trilogforhandlingen, så er løbet kørt. Men meget gerne tidligt i processen, fordi det er der, vi har mulighed for at drøfte udfordringerne og mulighederne i den her lovgivning.
Men det er det, du gerne vil. Sker det?
Nu har jeg været medlem af Europaparlamentet i over 9 år, og jeg har én gang været inviteret til møde i et fagudvalg i Folketinget. Det var kommunaludvalget, og det var, da vi diskuterede de her nye EU-udbudsregler. Det var rigtig spændende og rigtig godt, og vi havde en meget god dialog med hinanden, også op til, ikke så meget, måske så meget under, der var ikke helt så mange, der deltog, som jeg godt kunne tænke mig, men op til at snakke om, hvordan håndterede vi den her dialog med hinanden. Så hvis der er vilje, så er der også vej. Jeg tror, det vil være rigtig nyttigt, at vi på, ikke alle områder, men på nogle af de store områder, hvor der virkelig er nogle særlige nationale interesser, bliver meget bedre til at bruge hinanden.
Nu kender jeg dig som et initiativrigt menneske. Hvem er hyppigst til at tage kontakten? Christel Schaldemose eller kollegerne på Christiansborg?
Jamen, det er jo næsten i sagens natur, også hernede fra Europaparlamentet, der gør det. Fordi det, der sker, det er, at vi starter jo typisk behandlingen af et lovforslag meget tidligere, end man gør i Europaparlamentet. Og det vil sige, at vi får snuset meget hurtigere til indholdet, end de gør derhjemme. Og derfor bliver det naturligt, det er ligesom os, der tager telefonen eller skriver en e-mail og siger, hov, er I lige opmærksom på det her? Så selvfølgelig er det meget os, som tager den, men det bliver taget rigtig godt imod. Altså, jeg synes faktisk, der er en interesse hos mine kolleger på Christiansborg for os at udveksle synspunkter og finde løsninger i fællesskab.
Hvordan samarbejder Europarådet med Europaparlamentet, når det kommer til et spørgsmål om overgreb mod kvinder og piger?
Ja, det første og det vigtigste er jo, at vi prøver at påvirke gennem parlamentet her EU som sådan til at slutte sig til Istanbul-konventionen, og dessuten få alle medlemslande til at gøre det samme. Jeg tror ikke det nødvendig med noen nye EU-lover eller EU-direktiver, så lenge vi har denne konvensjonen som EU kan slutte seg til, og det den raskeste måten å komme frem til et godt resultat på.
Nu nevner du Istanbul-konventionen, som ble etableret i 2011, men gikk i funktion, om jeg så må sige, siste år.
Ja.
Den, kan du ganske kort beskrive, hva den går ut på?
Ja, den, det viktigste at den kriminaliserer vold mot kvinner og vold i hjemmene, og dessuten, og det veldig viktig, at den pålegger alle statene og i første hånd å forhindre det, men også da beskytte de som utsatt for vold. Så når man kriminaliserer og jobber med prevensjonstiltak og dessuten beskytter offrene for vold, så har man en hel kjede som staten forpliktet til å gjøre.
Men når man taler om kriminalisering, så krever det vel også lovgivning der i stand til at straffe?
Ja, og det jo selve poenget med denne konvensjonen, at den pålegger jo da de som ratifiserer konvensjonen og har lovgivning i samsvar med konvensjonens bestemmelser. Det vil si at man kriminaliserer vold mot kvinner, og dessuten at de som utfører vold blir straffet. Og det veldig viktig selvfølgelig at loven blir håndhevet på riktig måte av myndigheten.
Du trykker håp om at EU som, skal vi kalle det, juridisk størrelse, går ind og underskriver denne konvention. Der 47 medlemsstater i Europarådet, og 28 deraf er EU-lande. Hvor mange har ratificeret denne konvention?
Til nå det 19 som har ratificeret, og 20 andre har allerede signert, og har da satt i gang en proces med å ratificere. Men det klart at hvis EU nå kunne komme på banen og i første gang signere, så vil jo det gi et kraftfullt signal til sine medlemsstater om å påskynde prosessen.
Det blir jo antydet her, at der forhåpning om, at EU måske allerede neste år er så vidt. Deler ja. Du det håp?
Det håpet deler jeg. Kommissionær Jerova en stark pådriver for dette, og jeg ser det slik at det en stor politisk vilje til å gjøre dette, men man må selvfølgelig gjøre det i samsvar med EUs egne interne prosedyrer og forholdet mellom medlemsstatene og EU-organene.
Må jeg afslutte med, at nu står vi to mænd her og diskuterer det. Hvor kommer vores, jeg var næsten lige ved at sige, personlige ansvar ind i billedet?
Ja, det jo uhyre viktig. Det klart at loven sender jo et veldig viktig signal til alle menn om hvordan man skal oppføre seg. Så loven i seg selv har en oppdraget virkning, og det viktig at dette bekjempes i hjemmene, selvfølgelig.
Det tales jo ofte om, at det kultur i visse dele af, jeg var lige ved at sige, ikke bare Europa, men verden.
Ja da, og det mange kulturer vi har måttet bekjempe gjennom historien, og som vi har bekjempet gjennom lovgivning. Lover oppdrar mennesker, men selvfølgelig de må gjennomføres av myndigheter, men også gjennomføres der folk lever, i familiene og på gatene. Thank you.
har lyttet til udsendelsen Europa Kontakt med Peter von Kohl. Europa Kontakt er produceret i samarbejde med Europanævnet. Du kan aflytte udsendelsen igen på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.